Marta, jau domas sēdi. Sāksim ar to, ka mums ir papildus izsludinātajiem 157 darba kārtības jautājumiem. Priekšlikums iekļaut vēl dažus jautājumus darba kārtībā. Un divi no tiem ir jau izskatīti finanšu komitejā, bet kaut kā izsprukuši no pamatdarba kārtības. Viens ir par pamūšas speciālās pamatskolas nolikumu apstiprināšanu, otrs par dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgšanu Līto Lielā Bauskā. Un vēl divi jautājumi ir saistīti ar to, ka mēs iepriekšējā sēdē pieņēmām vairākus saistošos notikumus saistītos ar sociālās palīdzības, par sociāliem pabalstiem un pabalstiem ar brīvprātīgām iniciatīvām un pabalstiem par bērniem bāriņiem. Un diviem no tiem vides un aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgusi veikt nelielus precizējumus. Viens noteikumi ir apstiprināti un tie tiek izsludināti Latvijas vēstnesī, bet lai arī šie divi noteikumi varētu 1. janvārī stāties spēkā, tad arī mums šodien būtu šie nelielie precizējumi jāveic un tādi ir sagatavoti un tādus vajadzētu iekļaut darba kārtībā. Un piektais jautājums, kas būtu papildus darba kārtībā, kad vakar ir noslēgusi darbu Bauskas policijas priekšnieka vērtēšanas komisija un ir sagatavots lēmums par Bauskas policijas priekšnieka iecelšanu apakā. Vai deputāti ir gatavi balsot par šādu papildus darba kārtību? Tā, neviens neiebilst, neceļ rokas, tad lūdzu balsojam. Paldies, es lēdzu balsošanu. Tā, visi deputāti atbalstījuši. Saprotu, ka Laina Baka mums nepiedalās un es pieļauju arī turpmāk nepiedalīsies sēdē. Tad dodamies pie darba kārtības nākamā jautājuma izpildu direktora informāciju par aizvadīto mēnesi. Vārds Ivaru Bramanovam.
Mums Laina pieslēdzās.
Labi, piefiksējam, ka Laina arī pieslēdzās.
Labdien, cienījumie deputāti, kolēģi, klātesošie. Šodienas sēdes izpildu direktora informatīvajā ziņojumā papildus ierastajiem ir iestāžu un struktūru vienības sagatavotajiem pārskatiem par darbu, tostarp par budžeta izpildi, attīstības nodaļas plašo pārskatu par projektu aktualitātēm. Esmu pievienojis arī informāciju par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbības izvērtējumu, kurā ir atainots gan mūsu klientu apkalpošanas centru izvērtējums kontekstā ar valstī un Zemgales plānošanas reģionā notiekošo šajā jomā, kā arī var veikt analīzi arī par savstarpēju salīdzinājumu Bauskā esošajiem klientu apkalpošanas centriem. Papildus vēlos akcentēt, kad vērtējot esošā klienta apkalpošanas tīkla uzturēšanas izdevums vai paplašināšanas iespējas nākotnē, mums būs jārēķinās ar būtisku katru darbības finansējuma modeļu maiņu, kā rezultātā var būtiski samazināties dotācijas apmērs, un tas, manuprāt, viennozīmīgi nozīmē arī to, ka nākotnē ir daudz precīzāk un skrupulozāk jāveic sniegto pakalpojumu uzskaita. Tomēr pati galvenā pašvaldības izpildvaras decembrā aktualitāte paralēli iestāžu struktūru vienību un komisiju nolikumu sagatavošanai personāla politikas nekustamā īpašuma pārvaldības jautājumiem, kuri veido šodienas domas sēdē izskatāmo jautājumu vairākumu, ir uzsākts darbs pie pašvaldības budžeta sagatavošanas, iesniegto budžeta tāmju, pirmreizējas caurskatīšanas. Uzsākot šo darbu 13. decembrī un turpinot saskaņā ar noteikto grafiku, tika izskatītas visas izglītības iestāžu budžeta tāmes, ir uzsākts darbs pie pagastu apvienību pārvaldžu budžeta tāmju caurskatīšanas, nolūkā nodrošināt vienotu pieeju un principus pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu bāzes plānošanai, lai šo sekmīgi var arī prezentēt tālāk deputātiem jau budžeta pieņemšanas un izskatīšanas procesā. Kā ar budžeta plānošanu tieši saistītu aktualitāti, vēlos minēt Satiksmes ministrijas 17. decembrī izdoto rīkojumu par meditāciju pašvaldību autoceļiem ielām 2022. gadā. Un saskaņā ar rīkojumu pielikumā noteikto meditācijas sadalījums ar pašvaldībām, Bauskas novada pašvaldībai tiek piešķirts finansējums 1.283.898 eiro apmērā, kas ir par 17.182 eiro vairāk kā 2021. gadā saņēma jauno Bauskas novadu veidojošās pašvaldības. Vēlos arī informēt, ka saistībā ar šī gada 25. novembra domes sēdes lēmuma par Bauskas novada pašvaldības institūciju darbinieku skaita un atlīdzības saraksta apstiprināšanu, lemjošās daļas otrajā punktā dotā uzdevuma uzdot amatu klasificēšanas komisijai veikt esošo amatu klasifikācijas un atlīdzības pārskatīšanu līdz 22. gada 1. jūnijam, izpildes gaitu decembrī, tātad informēju, ka ņemot vērā 2022. gadā paredzēto atlīdzības reformu valsts pārvaldē, Saeimas apstiprinātos grozījumus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas faktiski iet kopsolī ar jauna amatu katalogu izstrādi, tiek plānota mūsu pašvaldības speciālistu un vadītāju apmācība, iespējams ar konsultanta piesaisti šī uzdevuma izpildē. Un ņemot vērā šīs te paredzētās atlīdzības likumdošanas izmaiņas, es domāju, mums ir būtiski ir iekļauties jau jaunajos risinājumos, lai šīs darbs nebūtu jāveic dubultā. Tāpēc noteikti atbilstoši jau iepriekš noteiktajam esmu gatavs turēt roku uz pulsa un katru sēdi arī informēt deputātus par notiekošo šajā jautājumā. Kā jaunāko aktualitāti vēlos minēt visām pašvaldībām adresēto vakardien datēto varam vēstuli, kur arī nedaudz sasaucās ar šodienas sēdes darbas kārtībā esošo deleģēšanas līgumu vides servisam. Bet skatoties plašāk, tātad vēstule par līdzdalības kapitāla sabiedrībās pārvērtēšanu, kas pamatojoties uz valsts pārvaldes iekārtas likumu un publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldes likuma regulējumu, nosaka pienākumu un retākā reizi 5 gados pārvērtēt līdzdalību kapitāla sabiedrībās. Esmu devis uzdevumu arī apkopot iepriekš veiktos izvērtējumus, ja tādi ir bijuši, iesniegt viņus, lai mēs varam turpmāk arī izpildīt šo likumdošanas normatīvu aktu prasības. Noslēdzot, vēlos informēt par diviem sagatavotiem rīkojumu projektiem, proti par darba grupas izveidi saistošo noteikumu izstrādēju par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, kā arī ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas noteikumu izstrādi Bauskas novada pašvaldībā, kā arī uzsākto rīkojumu sagatavošanu atbilstoši vairākās komitejās izteiktajiem norādījumiem un priekšsēdētāji skaidri doto uzdevumu par darbu uzsākšanu pie mājokļu politikas izstrādes Bauskas novada pašvaldībā. Es domāju, līdz jaunam gadam šie abi rīkojumi tiks arī pilnībā saskaņoti, šīs sagatavas un parakstīti, un uzsāksies darbs, kuru mēs plānojam organizēt līdz marta mēnesim ar ziņojumu par starprezultātiem. Tāpēc, izmantojot varbūt šo iespēju, arī no savas puses es noteikti visiem vēlētos vēlēt mierpilnus, saticīgus, gaišus, labestīgām domām, piepildītus Ziemassvētkus, lai izdodas svinēt, atpūsties un uzkrāt spēkus gada nogales darba cēlienam. Lai visiem veselība. Paldies par uzmanību.
Jā, paldies izpilddirektoram. Neviens deputāts nav pieteicies par šo. Deputāts Guntis Kalniņš, pēc tam Valdemārs Čečs.
Jā, viens jautājums. Tad informācijā bija redzams, kad noslēdzies degvielas iepirkums un nu, uzvarētājs ir nu, bijušais Statoils Circle K. Vai tas tad ir vienīgais piegādātājs? Jeb, kur ņemt iestādēm degvielu vai arī iestādēm būs kāda atsevišķa iepirkuma, jo nu, es saprotu, ka bija sadalīts lotēs vai nebija sadalīts lotēs šis iepirkums.
Es varu atbildēt šo jautājumu, man tikko ienāca parakstīšanā šis līgums, ir uzvarējis šī firma, bet tas attiec uz iepriekšējo veco Bauskas novadu. Pa pārējiem vēl iepirkums nav bijis, tā ka vecumniekos būs vēl priekšā.
Paldies.
Iepirkums jau esošie ir. Mēs it kā rudenī runājām, kad tad, kad iet tie iepirkumus beigām, kad nākošajam gadam tiek veikts kopīgais. Tad.
Jā, tā mēs runājām, bet tas, kas pašlaik ir sagatavots, attiecas uz Bauskas iepriekšējā novada iestādē.
Man jautājums par bāriņtiesu ievaram. Tā iznāka mūs no jaunā gada bāriņties nebūs, jo kaut kā izskatās, ka nu, likums rakstīt bija, ka jaunā jāizveido līdz gada beigām, bet saprotam, ka šajā domes sēdē nav jautājums tāds, kad vai viņš vēl būs šogad vispār. Un mēs iznākam, pēc jaunā gada nav, kas bērnu tiesības aizstāv, jo tā...
Es arī varu atbildēt uz šo jautājumu saskaņā likumu, vai bāriņtiesas priekšsēdētājs nav jāapstiprina domē.
Bet mēs neesam domes sēdā izveidojuši. Nu,
mēs esam pieņēmuši lēmumu par izveidošanu, konkursu izsludināšanu un komisija noslēgusies un slēdz darba līgumus izpilddirektors.
Bet ja mēs esam pieņēmuši lēmumu par rundā, lai likvidēt, vecumniekus likvidēt un kas pārstājas tās tiesas. Es neesmu tik gudrs tiešām, jūs esat pašam.
Es tevi izstāstīšu individuāli, ja vēlies nekavēsim laiku par šādā.
Nē, nu, bet tur jūs esat deputāti, viss saņemāt.
Es esmu pārliecināti, ka vārīm tiesa strādās.
Nu, Dievs, lai tiks...
Tā. Es arī.
Laini Bahalūdzu.
Jā, paldies. Es atvainojos no sākuma kolēģiem par nelielo kavēšanos. Gribēju pajautāt par jautājums par Iecavas kapitāla sabiedrību, Iecavas siltums projektiem. Es saprotu, ka kapitāla sabiedrības DKS projekta termiņš pagarinās, tā kā tas ieviešanas, bet tas, kas bija siltuma tā skatlumājas pārbūves projekts, tur es saprotu, ka bija arī līgums, un tur tā kā viss ir noslēgts ar to izpildītāju. Tie darbi visi ir uzskatām par pabeigtiem.
Tātad tur bija sarunas ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru un viņas noslēdzās ar pozitīvu risinājumu. Kapitāla sabiedrībai ir panāktas vienošanās. Faktiski process rit savu gaitu, tur problēmu šobrīd man nav zināms par problēmām, kas varētu viest kādas būtiskas korekcijas.
Aivars Mačeks.
Vakar ir iesniegts BISĀ, tātad nodošanas akts, runāju šorīt ar būvvaldi, viņi 27. Sagatavo un izņem ārā šo nodošanas aktu, un 27. 28. un mēs līdz gada beigām izņemam šos te vēl 10% 150 tūkstošus, lai varam norēķināties ar būvnieku, tā kā viss tur būs pabeigts.
Paldies! Pārējiem pie nākamā darba Ināra Petersona, lūdzu.
Man ir jautājums, izpildu direktors informē mūs, ka tiek strādāt šobrīd ļoti aktīvi arī pie jaunā budžeta. Ja es pareizi saprotu, tad līdz 23. janvārim mums vajadzētu apstiprināt, jo tad, laikam, beidzās tas skaitītais 2 mēneši pēc valsts budžeta apstiprināšanas. Vai, teiksim, tas grafiks un tas, kas ir šobrīd, teiksim, viss tā vērtēšana un izstrādē, vai nekādi riski nepastāv un tiešām līdz 23. janvārim mēs varēsim apstiprināt.
Protams, ka vieglāk man būs atbildēt, jo datums ir 4. februāris, kad ir izsludināts budžets, nevis tad, kad pieņems 2 mēneši no izsludināšanas. Un janvāra komitejās, kas ir otrā nedēļa, ja tad laikam 13. 14. vai 12. 13. mēs arī varēsim skatīt jau konkrētas tāmes attiecīgi nodomu pēc tam, kā runājām kopīgā finanšu komitejā.
Bet tad
teiksim... Pastāv vienmēr ar dažādiem, bet nu strādājam tā, lai sagatavotu budžetu, un tas ir mūsu uzdevums.
Bet es nozīmē, ka teiksim, mēs nu, tos attīstības jautājumus mēs skatīsim, teiksim, katrai komitejai cauri, ja? Nu tā pa lielam.
Katrai komitejai, gan arī kopīgi.
Un pēc tam, paldies.
Informatīvi jums būs arī visi bāzes izdevumi, kurus mēs būsim jau caurskatījuši. Nu, faktiski jums pilnīgi visa informācija būs, bet lai mēs tiešām nedebatētu par detaļām bāzes izdevumos, mēs vairāk runāsim kopīgi par attīstības jautājumiem.
Ok, paldies.
Tā, pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma par sporta centra MML direktori sadarījošo namate ziņo izpildu direktors Ivars Romanovs. Lūdzu.
Cienījamie deputāti, ir sagatavots domas sēdes lēmuma projekts par sporta centra MML direktoris Līgas Rimševica sadarījošanu no amata. Un tāpēc, pamatojoties uz faktoloģisko izklāstu un normatīvo regulējumu aicinu deputātus balsot par Līgas Rimševicas atbrīvošanu no sporta centra MML's direktora amata pienākumu izpildes.
Jā, paldies ziņotājiem. Viens deputāts te ir Inita Nagņibeda, lūdzu.
Labdien, man ir jautājums, tad mēs nobalsojam par Līgas atbrīvošanu no sporta centra MML's direktora amatu. Vai jau ir sagatavots arī rīkojums par kādu nu, citu amatvienību, ko pēc tam ieņem Līga Rimševica?
Jā, Līgai Rimševicai ir izteikts piedāvājums turpināt darba attiecības jaunā amatā saistībā ar sporta jomu turpināt, un viņa ir arī devusi savu piekrišanu.
Paldies.
Paldies. Uzsākam balsošanu. Deputātiem Initai Nagģibedai atturoties un Līgai Rimševicai nepiedaloties, pāriem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Brunavas pagasta pārvaldes vadītājas atbrīvošanu nomata ziņo Jānis Kalinka.
Labdien, cienījamie deputāti, šeit pirmsvētku pēdējā domes sēdē šā gada. Ir sagatavots lēmuma projekts un arī atlikušie pārējie lēmuma projekti, kuriem preambula ir vienāda. Tātad saskaņā ar Bauskas novada domes 25. novembra lēmuma par Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas apvienības pārvaldes izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu domes sēdē nevēlākā līdz 2021. gada 31. decembrim izveidāma jaunā iestāde Bauskas novada pašvaldības iestāde Bauskas apvienības pārvalde. Kā rezultātā tiek apvienotas bijušās Bauskas pagastu pārvaldes zem vienas iestādes. Līdz ar to realizēt šo lēmumu projektu arī tiek likvidētas Bauskas novada pagastu pārvaldes. Kā arī viena no tām ir Brunavas pagastu pārvalde. Darbiniekiem ar 1. decembri tika izsniegti paziņojumi par darba līguma grozījumiem, kurā izteikts piedāvājums vienoties par grozījumiem, kā ar 2022. gada 1. janvāru turpināt darba tiesiskās attiecības jaunu izveidojumā iestādē Bauskas novada pašvaldības iestādē Bauskas apvienības pārvalde, kā Brunavas nu, pagasta nodaļas vadītāja. Cienījumā darbinieci ir izteikusi piekrišanu, Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kad atbrīvot Baigu Marčenkovu no Bauskas novada pašvaldības iestādes Brunavas pagasta pārvalde vadītājas amata ar 2021. gada 31. decembri. Lūdzu, balsot par šo lēmumu.
Nepaldies. Deputāti debatās nepiesakās. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Visi deputāti atbalstījuši, lai ne Baka nepiedalās. Nākamais jautājums par Ceraugstes pagasta pārvaldes vadītāju atbrīvošanu. Lūdzu, Jāni.
Preambula ir tā pati. Tika atšķirība šeit, kad arī viesturam Jančevskam tika
ienāca. Sainojos, laikam internetu pārā. Es balsoju pārā.
Piepiksējumu protokolā.
Arī viesturam Jančevskim 1. decembrī tika iesniegts paziņojums par līguma grozījumiem, bet 2. decembrī saņemts no viņa iesniegums, kurā norādīts, ka darbinieks nepiekrīt piedāvātiem grozījumiem. Esošā darba līguma, kā arī lūdz saīsināt uzteikuma termiņu un darba tiesiskās attiecības izbeigt ar 2021. gada 23. decembri. Darba likuma 103. panta 4. nodaļā noteikts, ka darbiniekam ar darba devējiem vienoties darba līgumu var izbeigt arī pirms uzteikuma termiņa beigšanās. Līdz ar to 2. decembrī darba devējs vienoties ar viesturi Čelsku, ir vienošanās izbeigt darba tiesiskās attiecības pirms uzteikuma termiņa izbeigšana, tas ir 23. decembri. Un ir sagatavots lēmuma projekts par atbrīvot viesturu Jančevski no Bauskas novada pašvaldības iestādes Ceraugstes pagasta pārvalde vadītā amata ar 2021. gada 23. decembri.
Paldies, deputāts Guntis Kalniņš.
Jautājums, jā, šajā gadījumā darbiniekam ir nu, iespēja saņemt kaut kādas kompensācijas, ja nepiekrīt, ja tas jā. Piedāvājums bija, nu, piedāvājums bija līdzīgs esošiem pienākumiem.
Jā, piedāvājums bija līdzīgs, bet darbinieks vienkārši, nu, savu personīgu iemeslu dēļ nepiekrīt un ir, viss ir atbilstoši likumam, arī saņem arī kompensācijas par šo ten nostrādāto laiku periodu.
Paldies! Uzsākam balsošanu, slēdzu balsošanu. Visi deputāti balsoja par, lai Baka nepiedalās. Nākamais jautājums par Codes pagasta pārvaldes vadītāju atbrīvošanu namata. Lūdzu, Jāni.
Arī šeit ir šī pat preambula. Šeit minētā persona Dace Šķeloņa ir piekritusi piedāvātiem grozījumiem, darba līguma grozījumiem. Līdz ar to turpināt kā nodaļas vadītāja, Codes pagasta nodaļas vadītāja, līdz ar to sagatavots lēmums atbrīvot Daci Šķiliņu no Bauskas novada pašvaldības iestādes Codes pagasta pārvalde vadītājas amatā 31. decembri.
Paldies, uzsākam balsošanu, slēdzu balsošanu. Paldies, visi 19 deputāti ir nobalsojuši par. Nākamais jautājums par Dāviņu pagasta pārvaldes vadītājas atbrīvošanu. Lūdzu, Jāni.
Arī šeit darbiniecei tikai iesniegts paziņojums par darba līguma grozījumiem. 20. decembrī ir saņemts Līvijas Šarķes apliecinājums, ka viņa piekrīt piedāvātiem darba līguma grozījumiem. Un līdz ar to sagatavots lēmuma projekts atbrīvot Līviju Šarķi no Bauskas novada pašvaldības iestādes Dāņu pagasta pārvalde vadītājas amata 31. decembrī.
Paldies. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Visi deputāti ir nobalsojuši par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par Īslītes pagasta pārvaldes vadītāju atbrīvošanu. Lūdzu, Jāni.
Arī Sīslītes pagasta pārvaldes vadītājs Andra Čisela ir 20. decembrī saņemts no viņas apliecinājums, ka viņa piekrīt piedāvātajiem līguma grozījumiem. Līdz ar to ir atbrīvots Andru Čiseli no Bauskas novada pašvaldības Sīslītes pagasta pārvalde vadītājs ar 31. decembri.
Paldies. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Visi deputāti lēmuma projekti ir atbalstījuši. Nākamais jautājums par Mežotnes pagasta pārvaldes vadītāju atbrīvošanu. Lūdzu, Jāni.
Arī Zigurds Kalējs ir iesniedzis apliecinājumu, ka 20. decembrī viņš piekrīt piedāvātajiem līguma grozījumiem. Līdz ar to sagatavots lēmuma projekts atbrīvot Zigurdu Kalēju no Bauskas novada pašvaldības iestādes Mežotnes pagasta pārvalde vadītā amatā 31. decembri.
Paldies! Uzsākam balsošanu. Aizu balsošanu. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmuma projektu. Nākamais jautājums par Vecsaules pagasta pārvaldes vadītāju atbrīvošanu. Lūdzu, Jāni.
Arī Līga Vasiļauska ir iesniegusi apliecinājumu 1. decembrī, ka viņa piekrīt piedāvātajiem līguma grozījumiem un ir sagatavots lēmumu projekts atbrīvot Līgu Vasiļausku no Bauskas novada pašvaldības iestādes Vecsaules pagasta pārvalde vadītājas amata 31. decembrī.
Paldies! Sākam balsošanu, svaidzu balsošanu. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par pašvaldības administratīvās komisijas izveidošanu. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Vai deputāti vēlas izteikties? Uzsākam balsošanu. Deputāts Guntis Kalniņš pacēla roku. Lūdzu.
Jā, es nepaspēju. Man bija jautājums par, vai ir, nu, valsts policijas pārstāvē ir darba devējs saskaņojums, ka viņa var piedalīties un nu, vai nav druski interešu konflikts, kad pašvaldības policijas pārstāvis nu, vienlaicīgi varētu būt arī administratīvās lietas ierosinātājs, ja protokolu sastādītājs un vienlaicīgi arī komisijā izskatītājs, vai tas ir juridiski pareizi?
Evita Lūdzu.
Jā, es varu atbildēt, tas ir juridiski pareizi, gan valsts policija, varbūt administratīvās komisijas sastāvā, gan pašvaldības. Ja šis Ilva ir saskaņojis ar savu vadītāju un viņš ir piekritis, ka viņi ir administratīvās komisijas sastāvā.
Paldies, balsojums ir slēgts un visi deputāti ir atbalstījuši lēmumu projektu. Nākamais jautājums par iepirkumu komisijas sastāvu un iepirkumu komisijas nolikumu apstiprināšanu. Arī šis jautājums ir izskatīts finanšu komitejā, vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums. Ja deputāti vēlas izteikties, tad uzsākam balsošanu, slēdzu balsojumu. Visi deputāti pieņem šo lēmumu. Nākamais jautājums par Bauskas novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemes izvērtēšanas komisijas izveidošanu. Ziņo Linda Mežsarga. Lūdzu.
Labdien! Saskaņā ar likumu par zemes privatizāciju lauku apvidos pašvaldībai ir jāuzrauga ar lauksaimniecības zeme veikto darījumu tiesiskums un to dara domas izveidot komisiju. Komisijas izveidošanas kārtību, tiesības un pienākumus regulē ministru kabineta noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Ņemot vērā administratīvo teritoriālo reformu un saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības nolikumu, Bauskas novadā ir jāveido viena darījuma ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija. Ir sagatavots komisijas nolikums, kas nosaka komisijas struktūru, sastāvu un vadību, darba organizāciju, kā arī ir priekšlikums izveidot komisiju šādā sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs Aivars Mačeks, Bauskas novada domas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietniece Dace Neiberte, Rundāls apvienības pārvaldes nekustamā īpašuma speciālisti. Komisijas sastāvā Gunita Vīgupa, Bauskas novada administrācijas nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja, Baiba Leiglante, Iecavas apvienības pārvaldes nekustamā īpašuma vadītāja, Jānis Strēlis, Vecumnieku apvienības pārvaldes zemes ierīkotājs un teritorijas plānotājs, un Linda Mežsarga, Bauskas novada administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā jurista. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru Bauskas novada doma nolēmja apstiprināt komisijas nolikumu, apstiprināt komisijas sastāvu, noteikt, ka lēmums stājās spēkā 22. gada 1. janvārī, un noteikt, kad ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi savu darbību izbeidz Bauskas, Iecavas un Vecumnieku komisijas un no komisijas locekļu amat tiek atbrīvot komisijas locekļi, kā arī visas lietvedība esošās lietas tiek atdotas jaunizveidotajai komisijai. Kā arī noteikti, kad ar šī lēmuma spēkā stāšanos Rundāls novada nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoles komisijas darbību attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par darījumiem ar lauksaimniecības zemi tiek izbeigta un visas vestās lietas attiecībā uz šo jautājumu risināšanu tiek nodots jaunajai komisijai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputāti vēlas izteikties? Juris Krievs.
Man bija priekšlikums, un es gribu pateikt paldies Evitai par to, ka ir operatīvi izskatīt visi mani priekšlikumi, kas ir ņemts, kas nav ņemts. Ar atbalstīs, neatbalstīt, bet katrā ziņā paldies par darbu. Paldies.
Paldies. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Visi 19 deputāti ir atbalstījuši šo jautājumu, šo lēmumu. Nākamais jautājums ir par Daugavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes Pilsundāles vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. Lēmums ir atbalstīts, izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras sporta komitejā. Vai mēs varam pāriet uzreiz pie balsošanas? Tā, uzsākam balsošanu, slēdzu balsošanu. Visi deputāti ir atbalstījuši, Arnolds Jārnieks nepiedalās vai nepaspēja nobalsot. Nākamais jautājums par Iecavas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. Es arī izskatīts komitejā, tāpēc aicinu atbalstīt arī domes sēdē balsojot. Slēdzu balsošanu. Paldies, visi 19 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais ir par Daugavas valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu, kas arī izskatīts komitejā. Varam uzsākt balsošanu, slēdzu balsošanu. Visi 19 deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais par Daugavas otrās vidusskolas nolikumu. Uzsākam balsošanu, slēdzu balsošanu. Visi 19 deputāti ir atbalstījuši lēmumu. Nākamais Daugavas pilsētas pamatskolas nolikumu. Uzsākam balsošanu. Visi deputāti ir nobalsojuši, balsojums slēgts un visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais pamatskolas, Codes pamatskolas nolikums. Uzsākam balsošanu. Paldies, visi deputāti, visi 19 deputāti ir atbalstījuši lēmumu. Nākamais jautājums par Griķu pamatskolas nolikumu. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmumu. Tas ir pieņemts. Nākamais jautājums Īsvītas pamatskolas nolikums. Varam pāriet pie balsošanas. Balsojums ir slēgts. Visi deputāti balsojuši par. Nākamais Uzvaras pamatskolas nolikums. Varam pāriet pie balsošanas. Visi deputāti balsojumā piedalījušies un nobalsojuši par. Nākamais Vecavas pamatskolas nolikums. Uzsākam balsošanu. Slēdzam. Visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais Iecavas pamatskolas nolikums. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsojumu. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmumu. Nākamais par Daugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu apstiprināšanu.
Niek visu vidusskolu, pamatskolu.
Es gribu saprast, kas tas ir par lēmumu.
Es varu paskaidrot.
Tas ir par visas pamatskolu, Valles pamatskolu un vecumnieku, ja?
Tas ir jā. Par visām vecumnieku izglītības iestādēm, bet tur nav sportskola vai sportskola ir... Atsevišķi bijis...
Sporta skola nav un nav arī Skaiskalna. Skaiskalna jau bija iepriekš apstiprināta sakarā ar akreditāciju un sporta skola būs janvārī.
Skaidrs.
Jā, paldies.
Vai pēc šī lēmuma izpildījuma nevar arī līdzīgu lēmumu taisīt par citām, citā reizē, jo nu, pārņemt to praksi... Varbūt iespējams arī uz dzīvokļiem, pa ko jau mēs esam runājuši.
Mēģināsim atrast risinājumus. Jā, paldies, Gunti. Tā, es saprotu, tad arī es esmu sapratis par šo 24. Jautājumu, tad varam uzsākt balsošanu. Pēc balsošanu visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmu projektu. Nākamais 25. Par Daugavas mūzikas mākslas skolas nolikumu. Arī varam uzsākt balsošanu. Visi deputāti ir nobalsojuši un visi nobalsojuši par, lai mums ir pieņemts. Nākamais Iecavas mūzikas un mākslas skolas nolikumu. Uzsākam balsošanu. Paldies. Arī visi deputāti šo jautājumu ir atbalstījuši, lai mums ir pieņemts. Nākamais Daugavas bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums. Aicinu uzsākt balsošanu. Tā visi deputāti ir beiguši balsojumu un visi ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais Iecavas sporta skolas dartie nolikums. Saprot, arī varam pāriet pie balsošanas, kurā piedalās visi 19 deputāti un visi atbalsta šo lēmumu. Nākamais Daugavas bērnu un jauniešu centra nolikums, par kuru arī debates neatklājam, vai tu sākam balsošanu, kurā piedalās visi 19 deputāti un visi to atbalsta. Nākamais pirmskolas izglītības iestādes pasaulītes nolikums. Aicinu uzsākt balsošanu. Slēdzu balsošanu. Visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums ir pirmskolas izglītības iestādes Zīlīta nolikums. Tā arī šeit debates neatklājas. Uzsākam balsošanu. Paldies, visi 19 deputāti piedalās balsošanā un visi atbalsta lēmumu. Nākamais jautājums par Rundāls pirmskolas izglītības iestādes Mārputīte nolikumu. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu, visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais Iecavas pirmskolas izglītības iestādes Saulītes nolikums. Uzsākam balsošanu. Visi 19 deputāti ir piedalījušies balsojumā ar balsojumu par, lai mums ir pieņemts. Nākamais pirmskolas izglītības iestāde Dartieru Iecavā nolikums. Sākam balsošanu. Visiem 19 deputātiem balsojot par, lai mums ir pieņemts. Nākamais ir jautājums par grozījumiem Bauskas novada domes lēmumā par Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas novada administrācijas dzimtstarakstu nodaļas reorganizāciju, kas ir izskatīts finanšu komitejā, vai deputātiem ir nepieciešams balsojums. Debatēs neviens arī nepiesakās, tad varam balsot par šo lēmumu projektu, ja precīzāk grozījumiem lēmumu projektā. Balsošanu slēdzu un redzu, ka visi deputāti nobalsojuši par, lai mums ir pieņemts. Nākamais nolikums par grozījumiem mūsu iepriekšējā mēneša lēmumā par Bauskas novada pašvaldības institūciju darbinieku skaita un atlīdzības sarakstu apstiprināšanu, kurš arī ir izskatīts finanšu komitejā, vai deputātiem nepieciešams ziņojums. Tāda debates arī nav nepieciešamas. Tad aicinu balsot par šo lēmumu.
Jānis Dūmiņš nebalso?
Jā, jā, visiem deputātiem balsojot par Jānim Dūmiņā nepiedaloties balsojumā, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par rēdinātāju maksas, nomas maksas atcelšanu Iecavas vidusskolā līdz ēdam zāles nodošanai eksploatācijā. Šis jautājums arī izskatīts finanšu komitejā. Vai deputātiem nepieciešams ziņojums? Vai deputāti vēlas izteikties? Uzsākam balsošanu. Lēdzu balsošanu. Deputātiem Jurim Krievam atturoties, pārējiem balsojot par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par finansiālu atbalstu neimanim sporta sasniegumu veicināšanai. Izskatīts jautājums ir finanšu komitejā. Vai deputātiem vajadzīgs ziņojums? Debatās neviens nepiesakās. Uzsākam balsošanu. Lēdzu balsošanu. Visiem deputātiem balsojot par, lai mums ir pieņemts. Nākamais 39. Jautājums par papildus finansējumu Ceriņu ielas vecrinīkos pārbūvei, kurš arī ir izskatīts finanšu komitejā, vai deputātiem nepieciešams ziņojums. Debates nav, tad uzsākam balsošanu. Visiem deputātiem piedaloties un balsojot par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību Bauskas novada pašvaldības policijas amatpersonām. Ir izskatīts gan vides un attīstības komitejā, gan finanšu komitejā. Deputātiem vajadzīgs ziņojums. Deputāti vēlas izteikties debatēs. Ināra Petersone, lūdzu.
Tur saistībā par finansējumu, manuprāt, ka tur ir vienkārši pati uzturdeva pareizināta ar 27x12, bet nav nodokļu sadaļa. Vienkārši vēršu uzmanību.
Paldies. Piefiksējam protokolā un skatīsimies, kas tur mums jādara ar to. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Arnoldam Jātniekam nepiedaloties, pārējiem balsojot par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par deleģēšanas līgumu ar SIA vides servis. Izskatīts ir finanšu komitejā ar dažādiem jautājumiem un uzdevumiem papildināt. Varbūt tad es došu vārdu uzreiz Jānim Feldmanim, tad pastāstīt, kas tad ir papildināts. Lūdzu, Jā.
Labdien! Pēc finanšu komitejas sēdes ir precizēts lēmuma projekta punkts par zāles pļaušanu Īslītes pagasta teritorijā. Tur šis te saraksts, kas bija kā pielikums un ir izņemts ārā, ir precizēti nosaukumi no Bauskas novada pašvaldības uz Bauskas pagasta apvienības pagasta apvienību. Un tātad ir sagatavots arī šis te deleģēšanas līguma projekts. Papildus ir pievienot informāciju sistēmā par tiem pakalpojumu izcenojumiem, par kādiem vides servis sniedz šos pakalpojumus. Iepriekšējā pieredze un sadarbība ar vides servisu ir pierādījusi, ka pašvaldības kapitāla sabiedrība ļoti ātri un elastīgi reaģē uz dažādiem notikumiem un mēs varam ātrāk sakārtot un savas teritorijas un dažkārt veicot arī tādus uzdevumus, kas sākotnēji šīnīte deleģēšanas līgumā nav paredzēts, kā piemēram šīnī gadā, kad pēkšņi aprīļa mēneša beigās maijā mums nokrita mežotnes tiltiņš, kas bija jāuzsāda, jāieliek, tad vides servis, teiksim, ļoti veiksmīgi šo te pasākumu kopā ar mežotnes pagastu uzņēmēju nodrošināja gan tiltiņu uzstādīšanu, gan noņemšanu un tiltiņu eksploatāciju. Tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts slēgt deleģējumu līgumu par teritoriju uzturēšanu un ielu uzturēšanu un ziemas dienestu ar pašvaldības kapitāla sabiedrības IA vides servis no 2022. Gada 1. Janvāra līdz 2022. Gada 31. Decembrim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Guntis Kalniņš, pēc tam Ināra Petersone.
Jā, man jautājums, kas īsti tas līgums slēdzējs būs pašvaldība vai Bauskas apvienības pārvalde, jo mums it kā nolikumā teritorijas apsaimniekošana ir apvienība pārvaldēm, tā kā nu, veicamie uzdevumi, tad kā tas ir domāts?
Deleģēšanas līgums slēdz domas priekšsēdētājs, jo
nu, būtībā to procesu tad apvienības pārvalde, kā Nu, kā nevar ietekmēt pat, jā?
Apvienības pārvalde šo te procesu var ietekmēt. Apvienības pārvalde kontrolē saskaņošos darbu uzdevumus, darbu apjomus, konkrētos veicamos darbus un kontrolē šo te darbu veikšanu, izpildu kvalitāti un termiņus.
Jā, paldies, Ināra Petersone.
Paldies par veiktajiem grozījumiem, bez mūsu komitejas sēdz, bet vēl vēlos vērst uzmanību, ka tomēr tas, ko es arī komitejas sēdē minēju saistībā par šo, teiksim, efektivitātes izvērtēšanu, tā pievienotā prezentācija, kas ir, manuprāt, viņa neaptver, jo arī pēc varām, teiksim, visām šīm vadlīnijām, metodoloģijām, tas, kas viņa mājaslapā ir atrodams, tur, teiksim, arī ir skaidrojums, kas ir efektīvāk. Gan, kā mēs arī runājām, komitejas sēdē ar mazākiem izdevumiem, ar mazāku administratīvo slogu un ar labākiem, teiksim, rezultātiem. Es vismaz šajā prezentācijā nesaskatīju. Papildus arī attiecībā to, ko mēs komitejā runājām par finansējumu, kā tas notiks esošajā, teiksim, deleģējuma līguma projektā pievienotajā, ja nemaldos 12.1 laikam punkts, tur ir, tātad ir minēts, lai saņemtu šo dotāciju, iesniedz, neatceros līdz kuram novembrim iepriekšējā gada, nu tekošā, priekš nākošā gada, tātad uzdevumu izpildēja nepieciešamos izcenojumus un izpildēja plānoto finansējumu, pieprasījumu. Tātad jautājums ir attiecībā uz nākošo gadu, vai tad tagad jau ir iesniegts novembrī priekš nākamā gada, tas ir viens, un otrs arī attiecībā pievienotiem tiem dokumentiem par cenrāžiem, nu, manuprāt, ka viņi ir vienkārši veci, ja, jo tur ir pievienots tātad saistībā par transportu no 17. Gada, tur ir viens atkal no 19. Gada, un tur ir arī, teiksim, dotēto darbu kalkulācija, kas, manuprāt, tā nav kalkulācija, bet tās ir vairāk varētu teikt, ka tās ir cenas. Un izejot no tiem pievienotajiem dokumentiem, vismaz man personīgi, man nav skaidrs, kā, teiksim, nu, pirmkārt saistībā par šo efektivitāti, ka tas tiešām ir efektīvāk, un arī, teiksim, manuprāt, vajadzēja, tomēr mēs runājam par jaunu līgumu, es saprotu, ka iet runa tikai par gadu, bet, nu, teiksim, par šīm vecajām kalkulācijām vai tiešām izcenojumiem, vai ir iespējams arī, nu, tad tad tas nozīmē, ka iepriekšējos gados viņas droši vien bija, teiksim, lielākas un ar peļņas procentu nekā, teiksim, šobrīd, jo mēs visi zinām, ka visas izmaksas, visa inflācija, ka, nu, droši vien, ka diez vai ar tām pašām cenām pietiekam, teiksim, efektīvi varētu arī šos pakalpojumus arī nākošajā gadā sniegt. Man kaut kā šķiet, ka tā ļoti pavieši ir sagatavots šis līguma projekts. Paldies.
Jāni, lūdzu atbildi un pēc tam Jānis Kalinka.
Jā, ir saskaņoti darba apjomi, kas mums ir jāveic nākošā gadā, gan Bauskas pilsētā, gan pagasts pārvaldēs. Ir iesniegt šis finansējuma pieprasījums no vides servisa. Visi šie pasākumi ir iestrādāti Bauskas apvienības pārvaldes budžetā. Viņi tiks skatīti un jūs arī ar visiem iepazīties, varēsiet iepazīties, kā arī tiks sagatavotas arī jaunas kalkulācijas izpildāmajiem darbiem atbilstot šīs dienas tirgus, nu, ekonomiskai situācijai, ņemot vērā gan energoresursu pieaugumu, gan arī izmaiņas minimālajā algā, līdz ar to darbinieku atalgojumā konkrēto darbu veikšanai. Arī ar šīm te kalkulācijām un izcenojumiem jūs tiksiet iepazīstināti nākošā gada sākumā, jo, nu, jāņem vērā arī tas, ka šis te pusgads, kamēr arī, teiksim, izveid administrācija atbildīgās personas, kas kur ar ko nodarbosies līdz ar to, un arī tā darbs ar kapitāla sabiedrībām tika sākotnē noteikts, skatīsim un pārskatīsim šo te nākošā gada pirmajā pusgadā, tādēļ arī šis te deleģējuma līgums arī ir sagatavots uz vienu gadu, un tad arī pēc tam atbilstoši politiskajiem lēmumiem skatīsimies un nākošajā periodā par deleģējuma līgumu, līguma saturu, darba apjomiem, atbilstoši jūs pieņemtajiem lēmumiem tiks veikts korekcijas nākotnē uz priekšu no 23. Gada.
Paldies Jānim, bet es tomēr gribētu vērst uzmanību, ka mums šis līgums ir sagatavots tā kā turpinājums, teiksim, tam esošajam nekā uz jaunu. Es saprotu, ka mēs katru gadu cenšamies jaunu līgumu slēgt, līdz ar to tomēr tas 12.1 punkts ir jāprecizē kā jaunam līgumam, nevis kā turpinājumam. Jo šeit ir uzrakstīts, tātad, jo ja mēs runājam par nākamo gadu, kādā veidā šis finansējums tiks būt, teiksim, pieprasīts un arī pēc tam akceptēts, ka pilnīgi nevienu vārdu, vismaz es to nesaprotu. Ja viņš būtu kā pagarinājums, tad viss ir ok. Ja ir novembrī pieprasījāt, aprēķinājāt un uz nākošo gadu ir, šobrīd viņš nav. Tā kā vismaz šo lietu es tomēr taicinātu precizēt. Paldies.
Paldies. Jānis Kalinka, pēc tam Guntis Kalniņš.
Jā, es daļai piekrītu Inārē, ka šis izvērtējums ir pavisam niecīgs viss, bet tas bija tas, ko no pirmdienas varēja pāris dienu laikā ātri izveidot un visu, bet Inārē painformēt, ka tiksimā budžeta ar visu kārtībā, arī iepriekš jau mēs minējam, ka pie kapitāla sabiedrībām mēs nākošais, tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem, izvērtēt visas mūsu kapitāla sabiedrības, kas tagad ir pašvaldības, un tad arī būs ekonomiskais un viss atbilstoši vadlīnijām, visi izvērtējumi, efektivitāte un kādas funkcijas mēs nodosim un visu pārējo. Tas ir liels darbs priekšā. Pašlaik šis līgums ir uz gadu, lai neapstātos šīs ten apkalpošana un tālāk mēs skatīsimies. Paldies.
Guntis Kārniņš.
Man vēl viens jautājums, lai būtu drusku skaidrāks par to deleģēšanas līguma apjomu, cik tad ir nākošajam gadam tas finansējuma pieprasījums?
Jānis, tad man es varu atbildēt.
Tā, es tūlītās, man ir, es tūlītās ātri pieprecizēšu, jo ir trīs dažādās sadaļās un šī gada budžets kopumā būtiski tika mainīts
Nu, vai cik pagājuši gadu bija izpildi, nu, tur jau daudz droši vien neatšķirsies tie cipari.
Apzaļimošanas nodaļa, tai skaitā sveitnieki un kapsētas ir 344 tūkstoši. Zāles pļaušana gan Bauskas pilsētā, gan pagasta pārvaldēs ir 150 tūkstoši apmēram krūmu frēzēšana un krūmu izāģēšana, savu frēzēšana 17 tūkstoši, labiekārtošana 340 tūkstoši. Ielu mehanizētā tīrīšana ar automašīnām 60 tūkstoši. Tad ir atkrituma apsaimniekošana, tas ir, tā ir atsevišķa sadaļa, tā nav šī deleģējuma līgumā. Tā kā apmēram summas ir plānotas aptuveni šī gada līmenī.
Paldies, Aivars Mačeks.
Es gan vēlējos precizēt tātad šo te atbildi, faktiski jau pieprasīt, ir kurā gadījumā arī tā, piemērs ir arī tāpat tās bijušajā Iecavas novadā, tātad arī mēs deleģējām šo te apsaimniekošanu, tad viņi pieprasa ar domu, kad viņi veiks tādas lietas, mēs budžetā skatot, attiecīgi vai nu šo summu mazinām vai atļaujam tādu pašu par šādu summu veikt šos darbus un attiecīgi tā ir mūsu lemšana. Tikai tad, kad ir šis te mūsu apstiprinātais lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu minētajiem darbiem, tad tikai arī tiek slēgts šis naudas apguves līgums.
Jā, paldies. Pirms ienāra otro reizi tiek pie vārda, es varbūt arī nokomentēšu, un es arī jau pirmajā reizē ienāra svērsto uzmanību par 12.1 punktu un arī vēl vienu deputātu rakstīto. Uztveru tiešām tā, ka šis līgums sākotnēji droši vien bija sagatavots, ka viņš jau ir tāds ilglaikmatīgs līgums, un tad nu katru gadu iestiet uz nākamo gadu to budžeta pieprasījumu. Ja mēs ejam uz principu, ka mēs tiešām slēdzam līgumu uz vienu gadu, tad tas 12.1 punkts ir pilnīgi neloģisks. Prasīt vēl, lai viņš iesniedz uz nākamo gadu. Un viņš būtu svītrojams no šāda viedokļa. Bet es tagad dzirdot Jāna Kaliņķas zvērestus un arī visu pārējo, izpildvaras tā kā pārstāvi teikt to, ka tiešām šī 22. Gada ietvarā notiks nopietna izvērtēšana, kādi pakalpojumi tad ir deleģējami, kādi nav deleģējami, un tad noslēgt nopietnu līgumu. Ne tikai viena gada līgumu, tādu, kuru tiešām var saskaļot ar varam, tā, lai mēs visu būtu korekti izpildījuši. Nu, tāpēc manuprāt, nu, pašlaik mēs nevaram to izdarīt, mums vienkārši jāpalaist, lai neapstājas darba 1. Janvāri, bet mēs vienkārši turam pie vārda mūsu izpildvaram, kurai tad būs jāveic šis izvērtējums. Ināra, lūdzu.
Es saprotu, ka mums ir jāturpina, mums šī pēcticība, teiksim, ir jānodrošina pakalpojumu nodrošināšanas, teiksim, jomā, bet varbūt tās mēs tomēr varam lūgt juristus, kamēr mums, teiksim, doma sēd iet to 12.1, teiksim, precizēt atbilstoši, jo man ļoti, ļoti negribētos, jo viņš tāpat tās iet uz varam ministrijas saskaņošanai, nu, lai tādas, it kā mums pašiem zināmas un uztvertas un redzamas tādas rupjas kļūdas, lai vienkārši publiski viņas nenonāktu.
Viņš ir iet tikai informācijai. Bet nu, vispār, jau, tur nekas nenotiek, ka viņu vispār izņem ārā.
Vēl domas priekšsēdētāji, šeit arī, teiksim, šobrīd mums sanāk tā, ka mēs, teiksim, apstiprinām šo deleģējumu, teiksim, līgumu saskaņojam tālāk slēgšanai, bet šīs kalkulācijas, šie pielikumi, kas mums ir pielikti, viņi ir no iepriekšējiem, kā es minēju, 17. 19. Gads, nu vispār viņš nav saistošs, viņam vajadzētu būt pilnīgi no jauna. Ja mēs runājam, ka tas ir jauns līgums, nevis pagarinājums.
To jau mēs runājam finanšu komitejā, ka tā ir tikai informatīvi. Pie jaunā finansējuma līguma atbilstos jaunam budžetam būs arī jaunās kalkulācijas. Evita, lūdzu.
Jā, es arī piekrītu Inārai, es izlabošu to punktu, kad iesniedz līdz 2020, teiksim, otrā gada 15. Janvārī. to 12. punktu.
Nu jā, tad tas attiecies uz tekošo gadu.
Jā, es to viņu izlabošu un būs sistēmā jau izlabots.
Labi. Tad pasakājums ir noņemts. Ivars Romanovs.
Es gribēju akcentēt, ka pilnībā piekrītu priekšsēdētāju uzstādījumam un arī pārunājot šo deleģējuma funkciju un līgumu ar kapitāla sabiedrībām, jebkurā no kapitāla sabiedrību darbības jomām, faktiski mums ir nepieciešams ilgtermiņa izvērtējums, ekonomiskā analīze situācijas, jo arī pašas kapitāla sabiedrības ir tikai ieinteresētas ilgtermiņa redzējumā, un tas viņām ļauj plānot arī savu attīstību, ieguldījumus. Tas ir būtiski svarīgi. Tas ir runāts ar kapitāla sabiedrībām, un tas ir viņu interesēs. Tā kā šo darbu noteikti veiksim. Paldies.
Tā, paldies. Vēlreiz Aivars Mačeks.
Mani jautājums, ko mainīs 15. janvāris?
Mainīs tā, kad būs jaunie izcenojumi pie finansējuma līguma. Un mēs neprovocēsim, ka šis līgums jau tā kā ievilkās 23. Gadā, ja mēs lemjam pa viena gada deleģēšanas līgumu. To tas mainīs. Tā, ja vairāk neviens nepacēja roku, tad es uzsāku balsošanu ar domu, ka tas līguma 12.1 punkts tiek precizēts ar datumu no 15. No 30. novembra 15. janvāra. Ja, visi saprotam, par ko balsojam, tad lūdzu daram to. Slēdzu balsošanu. Deputātam Guntim Kalmiņam atturoties pārējiem balsojot par, lēmums ar šādu grozījumu ir pieņemts. Nākamais jautājums ir par numuru 42, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu. Par to mums ziņo Jānis Feldmanis. Lūdzu, Jāni.
Šī mēneša 10. Datumā ir saņemts sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums par jauna atkrituma apglabāšanas tarifu apstiprināšanu CIA Getliņa Eko poligonā Getliņos. Nosakot, ka faktiski būtiski pieaugs atkrituma apglabāšanas tarifs līdz 124,60 eiro par tonu un rēķinot par vienu kubikmetru Bauskas novada teritorijā šīs te summas sastāv 28,09 eiro par vienu kubikmetru, kas sastāv no 10,65 eiro maksa par dalītu atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, kas ir CIA vidas servisa izmaksas, un 17,44 eiro par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā Getliņa Eko. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Mums nav iespējas neatbalstīt.
Tā, paldies. Neviens deputāts nepiesakās izteikties. Tad aicinu balsu beigt, tomēr Laini Baha, lūdzu.
Es vienīgais gribēju lūgt, nu, mums pie šādas, pie šiem tarifu celšanas jautājumiem tās aicinājums ir, mums ļoti svarīgi pareizi nokomunicēt ar sabiedrību, jo tieši šie jautājumi par tarifu palielināšanos ir ārkārtīgi jūtīgi, jo mēs redzam, ka principā, man liekas, mēneša laikā nu, gan tas elektroenerģijas cenu kāpums, gan arī tikko, ka iecevā tikko palielinājās cenas atkrituma apsaimniekošanai, mums ir ļoti svarīgi jāpievērš uzmanību tam, kā un cik precīzi mēs iedzīvotājiem šo informāciju aiznesam, lai tas nav tāds, ka tā ir tāda mūsu pašvaldības domes, ambīcija celt cenas un palielināt tā kā tos ieņēmumus vienam vai otram komersantam, bet ka tas patiešām ir no pašvaldības neatkarīga apstākļu dēļ, jo nu, iedzīvotājiem šie jautājumi ir ļoti smalki jāizskaidro. Tas tāds mans aicinājums. Paldies.
Jā, paldies. Loģiski. Ivars Romanovs.
Tā ir, kad otrā ekrānā. Es tikai gribēju komentēt, ka arī šo lēmumu projektu ir pavadījis uzdevums sabiedrisko attiecību nodaļai sagatavot atbilstošu preses relīzi un informēt visos iespējamos veidos sabiedrību, kad šāds lēmuma projekts tiek gatavots un tā iemesls arī izskaidrot sabiedrībai. Paldies!
Paldies, deputāts Juris Krievs.
Man tā jocīja liekas tas teksts, ka mēs it kā apstiprinām sijā vides servisa maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Tas teksts tāds pareizs, liekas, tā ir vides servisa maksa, ar iedzīvotāju tarifs vai ne, vai tur tā tīri tādā, nu kā lai pasakt, tīri no latviešu valodas puses, tas ir pareizi.
Vai tev ir, nu, varbūt var, tev ir priekšlikums cits?
Zinu, man uz nav, jo es tikko ievēroju, tas man iekrit acīs. Ja godīgi, es vienmēr savus priešlikumus ierakstu, es nezinu.
Jā, paldies. Nu. Vai vēl deputāti vēlas izteikties? Tā, aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Pie reizes vēršu uzmanību, ka šis lēmums attiecas tikai uz vides servisam deleģēto atkritumu apsaimniekošanas līgumu. Tas ir tikai iepriekšējā Bauskas novada teritorijā. Šis lēmums šī maksa neattiecas Ziecevu, Vecumnieku un Rundāls teritorijā. Tā, aplūkojot elektroniskās balsošanas rezultātu, redzam, ka visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais ir jautājums par grozījumu deleģēšanas līgumā ar Latvijas sarkano krustu. Numur 43. Redzu, ka tas ir izskatīts divās komitejās. Un neviens deputāts nepiesakās debatēs, tad mēs varam uzsākt balsošanu, lai pieņemtu gala lēmu. Un tā tas arī tiek darīts visiem deputātiem, nobalsojot atbalstoši, proti par. Nākamais jautājums arī par grozījumiem deleģēšanas līgumā, numur 44, par ko ir jāziņo Dinai Romanovskai.
Labrīt! Tātad pašvaldībā ir saņemts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule, kurā ir izteikts lūgums veikt grozījumus šī gada 1. Oktobrī noslēgtajā deleģēšanas līgumā par aprūpu mājās pakalpojumu. Tātad šie, nu, minēšu, ka šie grozījumi nav ļoti būtiski, juridiskās nodaļas juriste ir šos grozījumus iestrādājuši šajā deleģēšanas līgumā, un līdz ar to es aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Tā, deputāti nepiesakās, tad uzsākam balsošanu. Redzot balsošanu, redzot rezultātus, lasāms, kad visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu.
Paldies.
Nākamais jautājums par grozījumu Bauskas novada domes 20. Gada 27. Februāra lēmumā par kustamās mantas nodošanu mezatlīdzības lietošanā biedrībai Sarkanais krusts. Kurš ir izskatīts divās komitejās un pieļauj, ka deputātiem debates vairs nav vēlme atklāt, kas arī redzams. Tāpēc uzsāku balsošanu. Redzu balsošanu. Deputāti visi ir atbalstījuši šo lēmumu projektu, piekrītot tātad komitejas viedokli. Nākamais jautājums ir par līdzināšanu piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Bērškalna ielā 57 Bauskā energoefektivitātes pasākumu realizēšanai, kurš arī ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Deputāti nepiesakās, tad uzsāka balsošanu. Tā, slēdzot balsošanu, redzams, ka visi deputāti balsojuši par lēmumus ir pieņemts. Nākamais par līdzfinansējumu piešķiršanu mājai centra jau 20 būs Acerauktes pagastā energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kas arī izskatīts ir Finanšu komitejā un atbalstīts. Un tādēļ ierosinu veikt uzreiz balsošanu. Slēdzu balsošanu, visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu, kas ir pieņemts. Nākamais par nedzīvo telpu Uzvaras ielā iznomāšanu ar SIA zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu. Pagarināšanu, proti šī līguma pagarināšanu, tas arī ir izskatīts Finanšu komitejā un arī Vides un attīstības komitejā. Ināra Pētersone, lūdzu.
Rūpīgi paskatoties sagatavoto šos dokumentus un pievienotos arī, teiksim, iepriekšējos domas lēmumus, manuprāt, ir kaut kā mums izveidojies. Es saprotu, ka mums ir svarīgi, teiksim, saimnieciski rīkoties ar mūsu, teiksim, pašvaldības īpašumu esošo, teiksim, mandu, ēkām, būvēm un tā tālāk. Un šeit ir atsauce, ka tālāk tiks noslēgts līgums, atsaucoties uz iepriekšējās domas 13. Gada, teiksim, lēmumu un visām šīm domas maksām apstiprinātajām. Tajā pašā laikā, ja paskatāmies šo pievienoto pašu dokumentu 13. Gada, Tur ir 5-3 punkts, kur saka, ka var pārskatīt ik gadu, tātad šīs cenas, bet ne retākā reize divos gados. Un tad man rodas jautājums par kādu tad cenu, mēs beigās, teiksim tā, ka tu kvadrātmetru mēs viņu nododam. Tas ir viens, un otrs arī šajā, teiksim, 13. Gadā tur ir viens ir par telpām, un plus ir arī par servisa, teiksim, pakalpojumiem. Ja ir, vai tiešām, teiksim, mēs iestrādājam un joprojām slēgsim līgums pēc 13. Gada izcenojumiem. Vai varbūt tās kāds dokuments nav pievienots un ka notiek vismaz tajos divos gados reizi šī izcenojuma pārskatīšana?
Jā, atbildēt došu vārdu Gunitai, bet cik es saprotu, ka mums nav cita normatīva akta, lai pašlaik mēs pagarinātu šo līgumu, bet ir uzdots un ir jāstrādā pie kopīga tā kā izcenojuma izstrādes jau pa visām mūsu iznomājumām telpām. Tas būs tā, ka būs spēkā, tad arī izdarīsim. Un līgumos mēs parasti arī slēdzam, ka, ja domi pieņem jaunus izcenojumus, tad saulaicīgi brīdinot viņiem ar to jārēķinās. Bet Gunita varbūt vēl precīzāk var pateikt.
Jā, labdien! Visu šos lēmumus un šīs apstiprinātās summas jums ir pievienota Excel tabula, kas aiziet uz nākošā gada budžetu, arī ir caurskatījis mūsu ekonomikas un apstiprinājis, ka šī nomas maksa var saglabāties šī gada līmenī, kāds tur ir bijis. Līdz ar to, nu, mums jau praktiski mainās šie te komunālie maksājumi, kas ir siltums, ūdens apgāde un vēl, bet nomas maksiņa brīdī paliek. Nākošā gadā būs certificēta vērtētāja noteikti vērtējums, jauna izcenojuma, tad arī izvērtēsim vai slēgt jaunas līgumus vai... Nu, manā skatījumā būtu jāslēgt pilnīgi jaunu līgumu nākošā gadā. Tāpēc šie līgumi ir uzgājuši.
Tāpēc es saprotu, ka jums nav no 13. Gada šīs nomas maksas mainījušās, ja mainās tikai tie servisa pakalpojuma līgumi, kas ir komunālai pakalpojuma summas.
Tad vienīgais vēlējums ar mūsu pieņemtajiem lēmumiem, šim sastāvam rūpīgāk sekot mūsu pašpieņemtajiem lēmumiem.
Tieši tā. Labi, paldies. Tad aicinu balsot par lēmumu projektu. Es slēdzu balsošanu. Deputātam Ilgu. Ingmāram līdekam nepiedaloties pārējiem atbalstot lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par nedzīvām telpām ar lauku atbalsta dienestu, līgumu pagarināšanu. Arī izskatīts šis jautājums komitejā. Pārējiem pie balsošanas. Svēdzu balsošanu. Deputātam Ingmāram līdekam nepiedaloties pārējiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākamais par līgumu pagarināšanu ar Pauskas rajonu lauku partnerību. Arī ir izskatīts komiteja atbalstīts. Uzsākam balsošanu. Lēdzu balsošanu. Deputātam Ingvāram Vidakam nepiedaloties pārējiem atbalstot, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par līgumu pagarināšanu ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Uzsākam balsošanu. Paldies visiem 19 deputātiem balsojot par lai mums ir pieņemts. Nākamais par nedzīvumā telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanās IA Zemgales mutes veselības centrs.
Jautājums ir izskatīts vides un aizsardzības komitejā un finanšu komitejā. Vārds Ināri Petersonai.
Es droši vien neatkārtošos to, ko es teicu un minēju finanšu komitejā, tā ka mēs runājam par šo līgumu, jo joprojām, teiksim, arī es arī šodien es uzskatu, ka tas ir pakalpojumu iepirkumu līgums, nevis bezatlīdzībā nodoto telpu, teiksim, nodošana, kā tāda arī tie pievienotie dokumenti par to liecina. Vienīgais vēl papildus gribēja pievērst uzmanību, ka šajā līgumā tātad ne tikai bezatlīdzībā tiek nodota telpa, bet arī viņi nemaksā komunālos maksājumus. Tas, kad risks mums ir tīri, teiksim, no konkurences krūpļošanas jomā attiecībā par šo līgumu, es jau minēju iepriekš, jo tātad pašvaldība, protams, saprotot, ka ir nepieciešams šis pakalpojums mūsu bērniem, to var darīt, bet tad ir, teiksim, tiek veidots, teiksim, izsludināts iepirkums vai, teiksim, piedāvājums, teiksim, publiski un ar visiem šiem nosacījumiem, ne tikai, teiksim, par telpu bezmaksas, teiksim, lietošanā, bezatliecības lietošanā, bet arī attiecībā ka bez komunālo maksājumu, teiksim, sekšanas. Tā kā riski mums šajā kontekstā, kā es arī komitējā finanšu vērsu, mums viņi pastāv. Bet nu cerēsim, kad viss būs. Bet uz priekšdienām tomēr mums vajadzētu pievērst uzmanību visiem šiem procesiem daudz, daudz rūpīgāk. Es saprotu, ka mums ir saskarējies ļoti daudz darba, jo šie visi reorganizācija apvienošana prasa ļoti daudz, teiksim, papildus resursu arī no, no juridiskā, teiksim, bloka sadaļas speciālistiem. Bet mums ir jāmēģina stiprināt šis juridiskais bloks, lai mēs tādus kāzus uz priekšu, teiksim, izvairītos vismaz to, ko mēs paši varam saskatīt un novēst. Paldies!
Paldies! Tā, vairāk neviens izteikties nepiesakās, tad aicinu balsot par lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem, balsojot par Ināru Petersonai atturoties, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums par Iecavas novada domes lēmumu par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas infrastruktūrai ar Baltika atsošanai. Ja? Tā, šis jautājums ir izskatīts vides un attīstības komitejā, lai deputātiem ir nepieciešams ziņojums. Nav nepieciešams. Tad mēs varam pāriet pie atsošanas. Paldies! Deputāti ir nobalsojuši vienbalsīgi un lēmums ir pieņemts. Nākamais ir jautājums par grozījumiem Bauskas novada domes lēmumā par ielu nosaukumu piešķiršanu maiņu Bauskas pilsētas jaunajās robežās. Un tas ir izskatīts arī vides un attīstības komitejā. Tā, neviens deputāts nepiesakās debatēs, bet es redzēju Jura Krieva priekšlikumu, kur viņš tā kā ierosina tā kā pilnīgi jaunu lēmumu. Vajag, nu, tad ir jānoraida šis un jāgatavo jauns, ja tiešām tas ir tik būtiski. Uzsāku balsošanu. Pā, stādzu balsošanu. Deputātiem Jurim Krievam atturoties, Ingvāram Vigdekam nepiedaloties, pārējiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 55 par īpašuma upes ielā vecumniekos atsavināšanu. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā. Izskatās, ka varam pāriet pie balsošanas. Paldies, visi deputāti to ir veikuši un visi ir atbalstījuši lēmumu projektu. Nākamais jautājums par īpašumu stacijas ielā misā. Atsevināšanu jautājums arī ir izskatīts finanšu komitejā un piedāvāja pāriet pie balsošanas. Svēdzu balsošanu, visi deputāti ir atbalstījuši lēmumu projektu. Nākamais jautājums par zemes īpašumu upes ielā 22 vecumniekos atsevināšanas ierosināšanu. Tas arī ir izskatīts finanšu komitejā. Atbalstīts un varam pāriet pie balsošanas. Paldies, visi deputāti piedalījušies balsojumā ar pozitīvu balsojumu. Nākamais jautājums par īpašuma dzīvokļa numuru 1 pie Palgas vietas pie Balgās vecumnieku pagastā atsavināšanu, kurš arī ir izskatīts finanšu komitejā. Un varam uzsākt balsošanu. Visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums par īpašuma Līgotnes divi kurmenes pagastā atsavināšanu. Arī izskatīts atbalstīts finanšu komitejā, ierosinu sākt balsošanu, slēdzu balsojumu, visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums par zemes gabalu Kaijas kurmenes pagastā atsavināšanu. Arī šis jautājums ir atbalstīts finanšu komitejā, tādēļ pārējiem pie balsošanas. Slēdzu balsošanu, visi deputāti ir nobalsojuši par, lai mums ir pieņemts. Nākamais par pašvaldības īpašumu Mežrozē Stārkalnē atsevināšanu arī ir izskatīts finanšu komitejā. Tādēļ varam pāriet pie balsošanas. Elektroniskās balsošanas rezultāti rāda, ka visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais par īpašuma Kurmenes ielā 6 Skaistkalnē atsevināšanu. Arī tas ir atbalstīts komitejā. Tādēļ uzsākam balsošanu. Paldies, visi deputāti to ir atbalstījuši. Lēmums ir pieņemts. Nākamais īpašums par dzīvokļa īpašumu nostiprināšanu zemes grāmatā Alves pagastā arī ir atbalstīts komitejā. Tad varam pāriet pie balsošanas. Visi deputāti piedaloties balsošanā izdara to ar balsojumu par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums ir numurs 64 par īpašuma Pie Atentēni Valnes pagastā nostiprināšanu zemes grāmatā.
arī tas ir atbalstīts komitejā. Aicinām balsot. Tā, visi deputāti to ir atbalstījuši. Nākamais jautājums numuru 65. Arī tas ir atbalstīts komitejā. Sāka balsošanu. Redzam, ka visi to ir atbalstījuši. Nākamais jautājums numuru 66. Arī tas ir atbalstīts komitejā. Sāka balsošanu. Visi deputāti to ir atbalstījuši. Nākamais jautājums numurs 67. Arī atbalstīts komitejā un sākam balsošanu. Visi deputāti izņemot Gunti Kalniņu, kurš atturās, to ir atbalstījuši un lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums numurs 68. Arī atbalstīts finanšu komitejā un sākam balsošanu. Visi deputāti šo lēmumu ir atbalstījuši un tas ir pieņemts. Nākamais jautājums par īpašuma Lielupes lauks mežotnes pagastā atsevināšanu, kas arī ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Aicinu balsot par to. Pēc balsojuma slēgšanas redzams, ka visi deputāti to ir atbalstījuši un lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums 70. Jautājums, kurš arī atbalstīts finanšu komitejā. Aicinu uzsākt balsošanu. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais 71. Jautājums ir izskatīts vides komitejā. Vai varam pāriet pie balsošanas? Izskatās, ka jā. Balsojam. Visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. 72. Jautājums par zemes vietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai ir izskatīts vides komitejā. Atbalstīts, tad varam uzsākt balsojumu. Visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Tas kļūst par lēmumu. Nākamais jautājums par pašvaldības īpašumu tiesību izbeigšanu uz īpašumu Dunavišķos, Kailīšu pagastā, kurš ir atbalstīts vides un attīstības komitejā. Deputāti deputāts nepiesakās, tādēļ uzsāka balsošanu. Visi deputāti balsojumā piedalījušies un nobalsojuši par lēmumu, ir pieņemts. Nākamais jautājums par zemes īpašumu tiesību atjaunošanu zemi pļavu ielā Bauskā, kurš arī izskatīts atbalstīts vides un attīstības komitejā. Deputāti debatēs nepiesakās, tādēļ uzsākam balsošanu, lēdzu balsošanu un balsošanas rezultāti rāda visiem deputātiem balsojot par lēmumus un pieņem. Nākamais 75. Jautājums par nekustamā īpašumā liels viltiņu nodošanas atcerināšanas lēmumu atcelšanu. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā. Deputāti deputēs nepiesakās, tādēļ uzsākam balsošanu. Visi deputāti ir nobalsojuši un visi deputāti ir nobalsojuši par, vai mums ir pieņemts. Jautājums numurs 7 par īpašumu Iecavas pagastā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, kurš ir izskatīts atbalstīts vides komitejā. Deputāti deputēs nepiesakās, aicinu balsot. Visiem deputātiem piedaloties un balsojot par lēmums ir pieņemts. Jautājums numurs 7 par īpašumu Rojas un Sliecešiem Iecavas pagastā zemes ierīcības projekta, kas arī atbalstīts vides komitejā. Un varam pāriet pie balsošanas. Paldies, visi deputāti piedalījušies balsojumā un nobalsojuši par. Nākamais 78. Jautājums par īpašumu Rūdeņu iesturu pagastā zemes ierīcības projekta arī izskatīts un atbalstīts vides komitejā. Deputāti debatēs nepiesakās, tādēļ balsojam. Slēdzu balsojumu, redzu, ka visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Lēmums numurs 79 par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles noteikumiem īpašumam Kalspindes staļi, kurš ir izskatīts finanšu komitejā. Deputāti debatēs nepiesakās, aicinu balsot. Lēdzu balsošanu, visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Jautājums numuru 80 par īpašumu Bitenieku iesturu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu, kas ir izskatīts atbalstīts finanšu komitejā un deputāti debatēs nepiesakās, tādēļ uzsākam balsošanu. Lēdzu balsošanu un redzu, ka visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Nākamais jautājums par īpašumu Mežiņas Vitenes pagastā ierīcības projekta apstiprināšanu. Lietošanas mērķu noteikšanu un jaunā nosaukuma piešķiršanu,
kas arī izskatīts atbalstīts finanšu komitejā. Deputāti debatēs nepiesakās, tādēļ uzsākam balsošanu. Par šo jautājumu nobalsojuši visi deputāti atbalstoši. Nākamais jautājums. Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B īres līguma noslēgšanu, kas ir izskatīts komisijā un dzīvokomisijā un finanšu komisijā. Deputāti debatēs nepiesakās, tādēļ uzsākam balsošanu. Paldies, visi deputāti piedalījušies balsojumā un balsojuši par šo lēmu. Nākamais jautājums numur 83 un līdzīgu stāstu. Uzsākam balsošanu. Paldies, visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais jautājums numur 84 ar līdzīgu stāstu. Uzsākam balsošanu. Slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši lēmumu projektu. Nākamais jautājums 85. Līdzīgu stāstu. Uzsākam balsošanu. Balsošanu slēdzu un visu deputāti atbalstījuši šo lēmumu projektu. Nākamais ir 86. Jautājums. Piedāvāju uzsākt balsošanu. Visi deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu. Tālāk ir 87. Par īres līgumu. Sākam balsošanu. Visi deputāti to ir atbalstījuši. Nākamais ir 87. Arī par īres līgumu. Sākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Deputātiem Jānim Silvelim nepiedaloties, pārējiem atbalstot lēmums ir pieņemts. Nākamais 88. Arī par īres līguma noslēgšanu. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Deputātam Jānim Silvelim nepiedaloties, pārējiem balsot par lēmums ir pieņemts.
Jānis balso ar roku.
Piefiksējam protokolā, ka Jānis Silvelis balso ar roku par balso. Nākamais jautājums numur 90 arī par īres līguma noslēgšanu. Aicinu uzsākt balsošanu.
Guntis Kalniņš roku pacēlis.
Guntis Kalniņš.
Jā, es gribēju prasīt, vai pa cik iet ieraksts, vai nav jānosauc tā dzīvojamā platība, tomēr nu, kāds juridiski ir tā lēmuma pieņemšana.
Es domāju, ka no tā neviens lēmums necietīs viņa kvalitāti, vai būs nosaucis, vai nebūs nosaucis. Tā, slēdzu balsojumu. Visiem deputātiem balsojot par Guntiņu Kalniņam nepiedaloties, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums numur 91 par īres līguma noslēgšanu. Aicinu uzsākt balsošanu. Balsošanu slēdzu. Visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Pēc maniem pulksteņiem tagad pienāktos starprīdis, lai varētu turpmāk varbūt arī nosaukt visus jautājumus un tam līdzīgi. Un es gribu informēt deputātus, ka no starprīdis 15 minūtes līdz pulkstens 11. Un pēc starprīža domes sēdi turpinās vadīt mans vietnieks, jo man jādodas citiem pasākumiem. Tādēļ novēlu visiem jums priecīgus Ziemassvētkus. Un arī, ja netiekamies, tad visu laibīgo jaunā gada sagaidīšanu un, protams, kopīgu darbu jaunajā gadā. Paldies jums visiem šodien.
Atsāk sēdes darba kārtības jautājuma izskatīšana. Mēs palikām pie 92. Jautājuma. Faktiski visi jautājumi ir skatīti turpmākie komiteju sēdēs un atbalstīti, un ja būs pie kāda jautājuma jāapstājies vai nebūs it kā izskatās, ka nav neviena tāda, bet ja būs jautājumi, tad, protams, tad ceļam roku, jā? Tā, jautājums numur 92. Tā, jautājumi skatīti dzīvojumu māju un privatizācijas komisijā un finanšu komitejā. Varam balsot? Tā, pie mums nav vēl pievienojies Jānis Kalniņš un Inita Naiņibene lūdzu. Tātad negaidīsim, slēdzu balsošanu. Par nobalsojuši 16, divi deputāti nepiedalās. Ir Jānis Kalniņš un Inita Naiņibene. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums numur 93. Balsojam lūdzu. Rihards. Tātad slēdzu balsošanu. Jānis Kalniņš un Inita Naiņibene nepiedalās. Pārējie ir par. Lēmums pieņemts. Jautājums numur 94. Balsojam. Laine. Paldies. Jānis Kalniņš un Inita Naiņibene nepiedalās. Pārējie par. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums numur 95. Balsojam. Slēdz balsojumu. Nepiedalās Inita Naiņibene. Pārējie par. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums numur 96. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 97. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 98. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 99. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 100. Balsojam. Jānis Kalniņš. Guntis Kalniņš, atvainojos. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 101. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 102. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 103. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 104. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 105. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 106. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 107. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 108. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 109. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 110. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 111. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 112. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 113. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 114. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 115. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 116. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 117. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 118. Balsojam. Rihards mums ir pazudis, laikam internetā problēmas, tātad nepiedalās balsošanā, slēdz balsojumu. Tātad par 17 nepiedalās Rihards Melgailis. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums numur 119. Balsojam. Slēdz balsojumu. Par 17 Rihards Melgailis nepiedalās. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums numur 120. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 121. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 122. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 123. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 124. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 125. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 126. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 127. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 128. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 129. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 130. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 131. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 132. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 133. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 134. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 135. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 136. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 137. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 138. Balsojam. Juris Krievs. Paldies. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 139. Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 140. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums numur 141. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums numurs 142. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums numurs 143. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums numurs 144. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums numurs 145. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums numurs 146. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums numurs 147. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums numurs 148. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums numurs 149. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums numurs 150. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums numurs 151. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums numurs 152. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums numurs 153. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums numurs 154. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums numurs 155. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums numurs 156. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums numurs 157. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums numurs 158 par Bauskas novada pašvaldības speciālās izglītības iestādes pamūšas speciālā pamatskola nolikuma apstiprināšanu. Jautājums ir skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešam ziņojums? Neredzu vēlmi. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais jautājums numurs 159 par dzīvojamās telpas Vito Liela 12.26 Bauska īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā. Vai nepieciešams ziņojums? Nav. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numurs 160 par Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu numuru 12 par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem precizēšanu. Kā ziņotājs mums ir Dina Romanovska, vai nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numurs 161 par Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu numuru 13. Bauskas novada pašvaldības pabalsti bāriņiem un bez vecāka gadības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas audžu ģimenēm un speciālajām audžu ģimenēm precizēšanu. Vai nepieciešams ziņojums, lūdzu, Gunti?
Jā, it kā būtu nepieciešams skaidrojums, jo tur daudz lietas ir izslēgts no tiem saistošiem, tad varbūt kāpēc un kaut kāds paskaidrojums vajag.
Paldies, lūdzu, Dina.
Jā, tātad varams ir vērsis uzmanību uz to, ka no saistošiem noteikumiem būtu jāsvītro ārā tā sadaļa, kuru bijām iekļāvuši par pabalstiem, jo šos pabalstus nosaka ministra kabineta noteikumi. Līdz ar to viņi tos nav nepieciešams iekļaut saistošos noteikumos. Kā arī vēl ir precizēta ievaddaļa, kur minēti ir pamatojoties uz kādiem likumiem un noteikumiem, šie te saistošie noteikumi ir sagatavoti, ko juristi ir precizējuši, kā arī vēl dažas tādas tiešām nebūtiskas kļūdiņas, kuras bijām pieļāvuši, gatavojot šos saistošos noteikumus. Vai atbildēji?
Paldies, vai varam balsot? Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi.
Paldies.
Un pēdējais darba kārtības jautājums par Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā. Tātad te kā ziņotājs norādīts Aivars Okmanis, bet noteikti, ka laikam man tas būs jādara šajā gadījumā. Tātad mums tika likvidēta struktūrvienība un izveidota jauna iestāde Bauskas novada pašvaldības policija, kurai nepieciešams konkursu kārtā ir iecelt priekšnieku. Tātad tika pirmdien izvērtēti pirmajā kārtā, vakar tika uzklausīti uz otro kārtu, otrajā kārtā pretendenti, un pēc komisijas vienbalsīga lēmuma par Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieku tiek virzīts apstiprināšanai Broņislavs Ostrovskis, bet pirms mēs balsojam, tad lūdzu, varbūt es arī dotu vārdu Broņislavam, lai viņš prezentē sevi, un tad arī Guntis Kalniņš varēs arī uzdot jautājumus. Lūdzu, Broņislav.
Pateicos deputātiem, vēl pagaidām nē, bet pateicos, ka komisija ir izvērtējusi manu kandidatūru. Es pieteicos, un mans motīvs bija pieteikties šim amatam, jo es uzskatu, ka es gribu turpināt savus iesāktos darbus, ko es esmu uzsācis 18. Gadā, kad tiku nozīmēts par struktūru vienības vadītāju. Un varu jums droši teikt, ka no pirmās dienas, kad tiku ievēlēts par pašvaldības policijas priekšnieku, mana sirds un dvēsele pieder Bauskas novadam pašvaldības policijā un visam manam darba kolektīvam. Un es labprāt gribētu turpināt arī pabeigt uzsāktos darbus un gribētu arī iegūt jūsu uzticību šodien, un es varu apgalvot, ka arī turpāk pašvaldības policijā godprātīgi pildīs savus amata pienākumus, un mēs ar katru dienu centīsimies ar vienu vairāk un vairāk vairot iedzīvot uzticību mūsu darbam. Man ir viss.
Paldies, jums arī datnēs tika pievienots arī šis pieteikums ar motivācijas vēstuli, kas bija viens tad tiešām vislabākais, kāds tika iesniegts. Bet tad vispirms lūdzu Guntis Kalniņš, un tad Arnolds Jātnieks.
Es varbūt nepiefiksēju, cik bija vispār kandidātu.
Trīs.
Labi, tad man varbūt nu, kā jaunajam vadītājam jautājums tani, arī pievienotajā tani redzējumā par pašvaldības policijas darbu. Es it kā nepamanīju. Nu, kaut kādu atsaucu uz to, kad nākošajā gadā vēl divas pašvaldības policijas novada teritorijā it kā darbojās, un, nu, cik es saprotu, tad Bauskas pašvaldības policijai, nu, vismaz iepriekšējās sarunās bija tāds redzējums, kad šīs pašvaldības policijas vienības, nu, savā starpā kaut kā sadarbojās, nu, tās saucamās ekipāžas arī savstarpēji vienu otru aizstājot, nu kāds tad vadītāja tas redzējums ir, kā šī sadarbība ar iecavs pakalpojumu līgumu sniedzēju, vai tur tiks slēgts kaut kāds sadarbības līgums, vai tas vienkārši tāda mutiska vienošanās, kad viens otram palīdz. Kā ir tā doma vismaz jūsu skatījumā?
Es sapratu jautājumu, jā, es atbildēšu. Arī no 18. Gada mums bija ļoti laba sadarbība ar Rundāles pašvaldības policiju un ar Iecavas pašvaldības policiju. Mēs arī tikām sadarbojušies, jo bija gadījumi, kad, teiksim, mēs strādājām tādā, kad vajadzēja personu, kuru nogādāt, kas bija guļošā uz ielas, nogādāt uz Rundāli kaut kādu attālāku Rundāles teritoriju vai arī uz Iecavu. Mums bija pat tādā līmenī, ka mēs varējām uz robežas satikties, mēs ar aktu nodevām, pārņēma tālāk tā policija un aizveda viņu uz mājām. Jebkurā gadījumā sadarbība gan ar valsts policiju un ar pašvaldības policijām, kas mums ir apkārt, viņas notiek jebkurā gadījumā. Un šajā gadījumā, ko es arī vakardien jau teicu konkursa atlases komisijai, mēs jau Bauskas novada pašvaldības policija arī dotajā brīdī esam piekrituši un atbalstījuši un pateikuši, ka mēs piedalāmies valsts policijas izstrādātā platformā 112, kas nozīmē to, ka nākotnē un iespējams, ka jau 22. Gadā Zemgales reģionā visas valsts policijas ekipāžas un pašvaldības policijas, kas strādā teritorijā, būs redzamas. Viņi redzēs, kur atrodas pašvaldības policijas automašīna, viņi redzēs, kur atrodas valsts policijas automašīna, un uz notikumu sūtīs to ekipāžu, kurā būs tuvāk notikumā vietai, skatoties, protams, kāds tas izsaukumā pakāp ir. Valskas pašvaldības policijā sakarā ar to, ka mums nav kaujas ieroči, bet ir tikai elektrošeka pistoles, mēs esam pateikuši, ka mēs varēsim apkalpot vidējās bīstamības izsaukumus, kas ir ar vidējo bīstamības pakāp. Jebkurā gadījumā es esmu atvērts, jebkurai sadarbībai un ar vecumniekiem mēs arī tad, kad reformā tika pasludināta, ka reformā notiek, mēs jau pusgadu iepriekš arī tikamies ar vecumnieku kārtības sargu nodeļu un esam izrunājuši ar vadītāju visus tos jautājumus, kas ir attiecībā uz pašvaldības policijas darbu jau sākot no jaunā gada. Protams, ka tagad vecumniekos ļoti īsā laikā mums būs jāpaspēj apmācīt darbiniekus strādāt tajās sistēmās, kurās mēs jau pašlaik strādājam, viņiem būs ļoti īsā laikā jābūt tapas sistēmā, bet tā, ka tur jau viens pašvaldības policijas darbinieks tika pieņemts vasarā, kas ir pārnācis no Jūrmalas, kuram ir kaut kādas jau pieredze. Un dotajā brīdī mums ir uz amatu jau pietikušies 9 kandidāti uz 4 vietām. Un tur ir arī spēcīgi kandidāti. Es uzskatu, ka mēs atlasīsim diezgan labus kandidātus priekš vecumnieku nodaļas. Un vecumnieku nodaļa arī visīsākā laikā būs spējīga iekļauties tajā darbā ritmā, kas ir vajadzīgs visai pašvaldības policijai.
Jā, es saprotu, ka visi Jūrmalas pašvaldības policija pārnāk pie mums.
Jā, 4 gabali tur ir pietiekušies, jā, bet jebkurā gadījumā mēs vērtiesim. Es neuzskatu, ka mēs tikai, es saprotu, ka to varbūt Māris Ģēvelis ir savus, kā saka, paziņas un draugus aicinājis, bet tur ir arī viens cilvēks, kurš ir strādājis reģionālā pašvaldības policijā. Es pieļauju domu, es nezinu to viņā epopēju, bet iespējams, ka varbūt Inčukalna nodaļa, ka tika likvidēta. Varbūt tas ir viens ir pieteicies. Un ir arī citi kandidāti, kas ir iepriekš policijā strādājuši. Tur ir diezgan spēcīgi kandidāti. Un es domāju, ka līdz 30. datumam vēl pieteiksiet cilvēki. Un mums būs cilvēki, no kuru vidus mēs varēsim izvēlēties spēcīgākos.
Tā, paldies. Lūdzu, Arnolds Jātnieks, tad Juris Krievs un tad Imita Naņņebeda.
Jā, es vispirms gribu pateikt, Broņislavam, paldies par to darbu, ko tu esi darījis līdz šim. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tu tiks arī ar saviem darbiem pienākumiem galā arī lielajā novadā un vēl tikai veiksmu un izdošanos. Paldies tev.
Paldies. Lūdzu, Juris.
Jā, man liekas, ka kandidāts ir ļoti pieredzējis pašvaldības policijas priekšnieks, bet man mazliet musim, Broņislav, jūs rakstītais motivācijas aizstāvēt. Tur ir rakstīts tā, pēc maniem uzskatiem Bauskas Ovad pašvaldības policijas darba galvenais mērķis ir panākt Bauskas novadā tādu situāciju, lai pilsētas iedzīvotāji pašvaldības policiju uzskatītu par savu. Vai tas pilsētas iedzīvotāji tur ir iesprūcis un tur vajadzētu būt novadu, vai tas tiešām tā bija domāts?
Es varu jums apgalvo, ka tas ir... No, tātad varbūt es neesmu veiksmīgi izteicies, ja man nebūs tā, ka man tikai Bauskas pilsēta būs svarīga. Man ir svarīgs viss novads kopā. Un ja godīgi sakot 2009. Gadā, kad bija reforma, es uzskatu, un es arī saviem kolēģiem strādāju, tad policijai es teicu, ka agri vai vēlu, ka būs tāda situācija, ka atkal novoti visi atgriezīsies atpakaļ savās mājās. Un es īstenībā esmu priecīgs par to, ka Bauskas novads ir tāds, kāds viņš dotajā brīdī ir, un manā izpratnē es, piemēram, ļoti atbalstīju Gulbenes novadu, kurš 2009. Gadā palika tajās robežās, kurās viņš bija, un tagad viņš ir palicis tajās robežās, kādās viņš ir bijis. Un es esmu priecīgs, ka visi novadi ir atkal kopā, un es esmu gatavs strādāt visā novada labā, neskatoties, vai tā ir Bauskas pilsētā, vai tas ir Rundāle, vai tie ir vecumnieki, vai Iecava. Un es arī vakardien teicu, ka pirmais, ko es darīšu, es satikšos ar visiem Rundāles pagastu pārvalžu vadītājiem, satikšos ar visiem vecumnieku pagastu pārvalžu vadītājiem, lai izrunātu tās problēmas, kas viņiem dotajā brīdī ir, un kā viņiem pašvaldības policijā varēs palīdzēt. Tā kā es esmu atvērts visam novadam, un es strādāšu visā novada labā.
Paldies.
Paldies.
Nu, valsts būs par jums, es saprotu, ka tur tas tā ieskrēstas.
Irita Lūdzu.
Paldies. Nu, mans, nezinu, tāds komentārs pie visu šī klāta ir, protams, ka darba lauks ir ļoti liels un ļoti plašs, visu plašo nu, apvienotā novada teritoriju. Un jūs jau savā redzējumā arī rakstījāt, ka tā viena no prioritātēm ir strādāt tā, lai iedzīvotāji pašvaldības policiju uzskatītu tā kā par savu. Tad jautājums varētu būt, nu kāda varētu būt tā darbība, jo lai iedzīvotāji saprot, ka pašvaldības policija ir draudzīga iedzīvotājiem, jo šobrīd nu, tie galvenie akcenti tiek likti tiešām uz to normatīvu aktu sakārtošanu. Jūs piesaucāt arī tur, lai būtu ikdienas darbam, tur tie šaujam ieroči un kas tur vēl, bet tomēr tam ikdienas darbam, kur tas preventīvais darbs ir ieskaitāms, tur tomēr tā ir redzamībai, es varu to grūti noformulēt, bet kāda būtu tā rīcība, lai tiešām iedzīvotājs saka, jā, Bauskas novada pašvaldības policija par mums rūpējas, jo tagad arī sociālajos tīklos es lasēju, ka ir svētku rotājums nopostīts Bauskā, nu, jo tas atgadās ne reti, tad kāda būtu tie soļi, kāda būtu jūsu rīcība?
Es uzskatu tā, ka pašvaldības policija jau iekarojas ir diezgan lielu iedzīvotu uzticību. Ja mēs atceramies 18. Gadu, kad tikko bija izveidota pašvaldības policija, es domāju, ka jūs visi, kas ir Bauskā, bijušie deputāti, jūs varējāt lasīt, kādas bija atsauksmes Bauskā dzīves komentāros, ka pārsvarā bija tā, ka pašvaldības policija tiek izveidota kārtēji liekieži, viņiem izmantots tikai nodokļu maksāto naudu un no viņiem nekāda labuma nebūs. Trīvu gadu laikā ir panākta situācija, ka tagad, kad ir notiek kaut kādi raksti par pašvaldības policiju un komentāri, tad vairs tās negatīvās plūsmas tajos komentāros nav pārsvarā. Ļoti daudz jau ir izteikušies arī ļoti pozitīvi par pašvaldības policiju. Un to, ka mēs, kā to pamato, ka mēs esam iekarojuši to uzticību, ir kaut teikt, tas, ka pirmais, ko mēs nedarām, mēs nekad pirmo reizi cilvēku nesodam. Mēs vienmēr ar cilvēku izrunājamies, mēs mēģinām saprast tās problēmas un kāpēc viņš to pārkāpumu izdarīs. Un pirmā reize mēs vienmēr un vienīgi brīdinām. Un tikai tad, ja tas cilvēks mūsu redzes lokā nonāk otru reizi, mēs tad pret viņu piemēram kaut kādus stingrākus sodus. Tā ka jebkurā gadījumā, katrā situācija tiek izvērtēta individuāli, tiek saprasts tas motīvs, kāpēc to viņš pārkāpumu izdarīs. Tiek ņemti vērā visi vainu mīkstinošie apstākļi, un cilvēks vienkārši netiek sodīts par to, ka mēs tā gribam. Un to, ka mēs esam to uzticību iekarojušies, varu teikt arī, ka degvielas uzpildes stacijā bijušais statuls, viņi katru gadu izvēlās sadarbības partneri, balsojot kolektīvā vidē, kurš tajā gadā ir iekarojis viņu uzticību. Šajā gadā Bauskas novads bija izvēlējies Bauskas novadā pašvaldības policiju un viņu kolektīvs atbrauca mūsu apsekt. Pateicoties par to, ka arī ja visi izsaukumi, kas notiek, un ja viņi izsauc pašvaldības policiju, tad pašvaldības policija ir ļoti ātri klāt salīdzinājumā ar valsts policiju, kur atrodas turpat blakus un praktiski no dežūra daļas cilvēks var izskriet ar kājām un aizskriet 2 minūšu laikā, bet mēs atrodamies kaut kur pilsētā atbraucam ātrāk, kā to izdara valsts policija. Un es arī vakardien komisijā teicu, ka mans mērķis nav sacensties ar valsts policiju, kurš ir labāks, kurš ir sliktāks. Mans mērķis ir panākt to, lai cilvēkam būtu pakalpojums sasniedzams pēc iespējas ātrāk, jo ir situācijas, kad katra sekunde ir vērta no tā, cik kātri pašvaldības policija ieradīsies vai valsts policija ieradīsies. Un mēs vēl esam jauna policija. Mums jau nav pat 4 gadi. Mēs mēģinām saķert tās policijas, kuras jau pastāv 20 gadus. Un sākums bija grūts, un arī tagad ir grūti. Un arī jaunajā gadā mūs sagaida lieli izaicinājumi. Bet jebkurā gadījumā es varu apgalvot, ka pašvaldības policija centīsies ar katru dienu būt labāka un labāka. Un jums nebūs. Jākaunās par mūsu darbu.
Labi, paldies, lai jums izdodas viss.
Paldies, Broņislavam, vai ir vēl kādam kādi jautājumi? Es domāju, ka varam balsot. Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Apsveicu jauno policijas priekšnieku. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti šodienas domes sēdē. Un visiem noteikti novēlu priecīgus, gaišus, siltus Ziemassvētkus. Protams, ja netiekamies, tad arī veiksmīgāku jauno gadu un lai jums visiem izdodās plānotie darbiņi un jūsu sapņi. Lai veiksmīgs jaunais gads. Un lūdzu noteikti, tad ir Gotis Kalniņš, Ināra Pētersone un Dina Romanovska vēlas vēl izteikties.
Jā, man vispirms ne apsveikumiem vārds, bet tomēr gribētu drusku kaut kādu skaidrojumu par to, ko mēs pašā sākumā runājām un ko Valdemārs aizsāk šo diskusiju par to bāriņtiesu.
Tātad es varbūt Gunti tevi pārtraukšu, tātad visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēdi paziņoja par slēgtu,